dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe gjatë 30 minutave të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Në Prishtinë mbyll punimet samiti ndërkombëtar i gruas, pjesëmarrësit zotohen për forcim të rolit të gruas. Kryeministri i Serbisë insiston se ndarja e Kosovës është zgjidhja e vetme reale. Brukseli porosit Serbinë nuk ka datë negociatash pa normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Analistët në Maqedoni thonë se kryeministri Gruevski po instalon diktaturë nacionaliste. Turqia u përgjigjet me artileri sulmeve të reja nga Siria. Papunësia në Shtetet e Bashkuara bie në shkallën më të ulët në 4 vjet. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari ju sjellim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndarja e Kosovës është zgjidhja vetme reale, ka thënë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić në një intervistë për gazetën slovene Delo. Vazhdoi të mendoj se kjo është zgjidhja më e shpejtë, më e mirë dhe më e drejtë, e cila është e pranueshme edhe për shqiptarët edhe për serbët, sepse merr parasysh interesat e tyre legjitim, ka thënë Dačić duke sqaruar se bëhet fjalë për qëndrimin e tij personal. Ai ka vënë në pah këtë ide edhe disa ditë më parë duke nxitur reagimin e autoriteteve kosovare. Lidhja demokratike e Kosovës ka hedhur një varg kritikash në drejtim të qeverisë, këtë herë për shëndetësinë. Këshilli i ekspertëve për shëndetësi i LDK-s ka thënë se qeveria Thaçi po vazhdon me politika dhe vendime që thellojnë kaosin në institucionet shëndetësore. Përregullësit e mëdha janë bërë normë në qendrën klinike universitare të Kosovës, si pasojë veprimeve të papërgjegjshme të zyrtarëve të qeverisë, thot një kumtese LDK-s dërguar mediave. Një mortaj nga Siria ka goditur sot territorin turk. Sipas agjencisë së lajmeve Anadolu, mortaja ka rënë në një zonë rurale pranë fshatit Guveçi gjatë luftimeve intensive ndërmjet forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe kryengritësve rebel. Mësohet se nga mortaja nuk ka pësuar asnjë njeri. Për më shumë rreth zhvillimeve në rajon do të pasojë një kronikë zgjeruar. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta i ka bërë thirrje presidentit të Afganistanit Hamid Karzai të ndalojë së kritikuari ushtarët e huaj të cilët kanë vdekur duke luftuar militantët në Afganistan. Ditë më parë Karzai ka thënë se forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë ndështuar të ndjekin militantët të cilët kryejnë sulme në Afganistan. Panetta ka thënë se Karzai në vend të kësaj duhet të shprehë falënderim për sakrificat e trupave të NATO-s.
On Karzai, look, we have made progress in Afghanistan.
Ne kemi bërë përparim në Afganistan sepse ka burra dhe gra në uniform të gatshëm për të luftuar dhe vdekur për sovranitetin e Afganistanit dhe të drejtën e tij për të qeverisur dhe siguruar veten. Kemi humbur mbi 2000 burra dhe gra, ka thënë Panetta. Britania ka ekstraduar klerikun islamik Abu Hamza al-Masri në Shtetet e Bashkuara për t'u përballur me akuzat për terrorizëm. Policia ka marrë al-Masrin nga një burg i sigurisë së lartë në pjesën qendrore të Anglisë për t'u dorëzuar autoriteteve amerikane së bashku me 4 terroristë të tjerë të dyshuar. Al-Masri akuzohet nga autoritetet amerikane për mbështetje të Al-Qaidës dhe komplot për hapje në një kampi militant në Shtetet e Bashkuara. Gjykata e Vatikanit ka shpallur fajtor dhe ka dënuar me 18 muaj burgim ish shërbëtorin e Papa Benediktit të 16. Paolo Gabriele akuzohi për vjedhjen e dokumenteve të papatit dhe kalimin e tyre në shtyp. Vendimi vjen pas apelit emocional të Gabrieles, i cili ka thënë se nuk është hajdut dhe se ka vepruar nga dashuria e thellë për Kishën dhe Papën. Vatikani ka thënë se Papa ka gjasë të falë Gabrielen. Shkalla e papunësisë në Shtetet e Bashkuara ka rënë në 7.8%, çfarë është niveli më i ulët prej se presidenti Barack Obama ka marrë detyrën 4 vjet më parë. Shifrat tregojnë rënje të papunësisë nga 8.1% sa ka qenë në muajin gusht. Qeveria ka thënë se firmat private dhe agjencitë qeveritare kanë shtuar rreth 114.000 vende pune në shtator. Obama ka vlerësuar lart rezultatet duke thënë se ato tregojnë suksesin e përpjekjeve të tij për të rimë këmbur ekonominë amerikane. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Në Prishtinë ka mbyllur punimet samitin ndërkombëtar i grave. Në fjalimet përmbyllëse, përfaqësues të lartë vendor dhe ndërkombëtar kanë ritheksuar nevojën për rritjen e rolit të gruas në shoqëri, politik dhe ekonomi, ndërsa kanë prezantuar një varg rekomandimesh për arritjen e këtij synimi. Për të tjera Holsi raporton e Dona Pici.
Diskutimet treditore të mbi 200 grave të ftuara lidere në kuadër të samitit Partneriteti për Ndryshim, Fuqizimi i Grave, rezultuan me një përmbledhje të parimeve për fuqizimin e rolis së gruas në shoqëri, politik dhe ekonomi. Nikoqirja e samitit, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, paralajmëroi në këtë kuadër themelimin e një grupi prej 7 antareve, të cilat do të mandatohen që deri në fund të këtij viti të themelojnë një organizatë të re jo qeveritare për fuqizimin ekonomik të gruas në Kosovë.
This new association will be an independent legal entity. Also, it will be autonomous.
Kjo organizatë e re do të jetë një trupi pavarur. Edhe pse do të jetë autonome nga institucionet qeveritare, kjo organizatë do të ketë mbështetje të plotë nga unë, zyra ime dhe qeveria, tha Jahjaga për të shtuar se organizata në fjalë do të shërbej grave në biznesin kosovar si një rrjet për fuqizimin e bashkëpunimit në sektorin e ekonomisë. Rëndësinë për rritjen e nivelit të përfaqësimit të gruas në fushën e ekonomisë e theksoi dhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara për çështjet globale të gruas, Melanie Verwer. Kërshi bashkëpunimit në aspektin ekonomik, Verwer tha se është nevojshme që edhe në politikë të ekzistojë një përfaqësim më i madh i gruas në nivelin lokal dhe atë qendror. Duke folur për një takim që ka zhvilluar në Kosovë me disa gra që janë pjesë e strukturës udhëheqëse të komunës së Mitrovicës, ambasadorja Verwer quajti të pashmangshëm rolin e gruas në zgjidhjen e konflikteve.
No political solution, no dialogue can succeed unless the experiences.
Asnjë zgjidhje politike apo dialog nuk mund të jetë i suksesshëm përderisa përvoja e njerëzve në terren, grave si këto, që luajnë një rol të rëndësishëm në shoqëritë e tyre, nuk futet në diskutimet e nivelit të lartë, u shpreh ajo. Në kuadër të rekomandimeve që përmenden në parimet e këtij samiti, hynë mbrojtja e dispozitave kushtetuese, zbatimi i ligjeve për barazi gjinore dhe i planeve të veprimit në të gjithë sektorët, inkurajimi i diversitetit gjinor në sektorin privat, rekrutimi i femrave në të gjitha partitë politike dhe ofrimi i mundësive që ato të përfshihen në krijimin e politikave antikorrupsion dhe të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Komisioni Evropian nuk pritet të japë Serbisë dritën e gjelbër për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, derisa ajo të mos përmbush kushtet që lidhen me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën kanë bërë të ditur diplomat evropian. Kronikën e Shërbimit të Ballkanit për transmetime ka përgatitur Bekim Bislimi.
Komisioneri për zgjerim të Bashkimit Evropian Stefan Füle javën e ardhshme do ta vizitojë Beogradin për të shpaluar raportin e Komisionit Evropian për vlerësimin e përparimit të Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Dialogu me Kosovën ende nuk ka vazhduar, kështu që kushti thelbësor për përmirësimin e marrëdhënieve të Serbisë me Kosovën nuk është plotësuar. Këto rrethana krijojnë situatën që Serbia të mos e marrë datën për negociatat me Bashkimin Evropian. Raporti ashtu siç thekson shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian Vance Andežer nuk është as pozitiv as negativ, por vetëm e pasqyron situatën në Serbi. Në këtë dokument do të jetë specifikuar se çfarë do të bëj Beogradi gjatë muajve të ardhshëm dhe ndër prioritetet kryesore është normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën. Nga njëherë çështjet bilaterale kanë ndikim në shpejtësinë e përparimit drejt Bashkimit Evropian, kështu që mendoj se kjo do të jetë tema të cilën do ta theksojmë në raport. Por duhet të prisni deri të mërkurën që të shihni më shumë detaje, ka thënë Dezher. Kushti për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën ka qenë i njohur edhe më herët, por tash për herë të parë po flitet se çfarë ky kusht saktësisht nënkupton. Parlamentarët gjermanë së fundmi kanë bërë kërkesa të tilla ndaj Serbisë duke thënë se Beogradi dhe Prishtina duhet të nënshkruajnë në marrëveshje obliguese për vendosjen e marrëdhënieve të mira fqinjësore. Ndonë se nuk ka dashur të flasë lidhur me atë nëse do të bëhet zyrtare kërkesa ndaj Serbisë që të mos e kohë rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian, kryetari i bordit për marrëdhënie me Bashkimin Evropian në Bundestag, Gunter Kribaum, ka porositur në Beograd se Bashkimi Evropian nuk e dëshiron edhe një Çipro në radhët e saj. Nuk është fjala që marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë të qëndrojnë vetëm në letër, por që ato të realizohen në praktikë. Çiproja është pranuar në Bashkimin Evropian edhe pse çështja ndarjes së atij vendi edhe sot nuk është zgjidhur. Prandaj mund t'ju them se ne në çdo rasti nuk dëshirojmë edhe një Çipro në Bashkimin Evropian, ka thënë Kribaum. Në anën tjetër edhe në Beograd tashmë janë të vetëdijshëm se nuk do të marrin datën për fillimin e bisedimeve, por sa u përket kërkesave konkrete të Brukselit, zëvendës kryeministrja serbe për integrim evropian Suzana Grubješić po pret të kuptojë nga Stefan Fylle, me të cilin do të takohet të mërkurën në Beograd.
Naša sledeća šansa jeste proleće naredne godine.
Shansi i njallshëm është në pranverë. Jemi të vetëdijshëm për të gjitha sfidat dhe vështirësitë që na presin. Deri atëherë duhet të bëjmë disa hapa të guximshëm dhe serioz në drejtim të marrjes së datës për fillimin e bisedimeve, sepse më pas procesi integrimeve evropiane bëhet i pakthyeshëm, tha Grubješić për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Deficiti i lartë tregtar vazhdon të përcjellë Kosovën që nga përfundimi i luftës. Kjo gjendje cilësohet si shqetësuese nga ekspertët e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, niveli i ulët i eksporteve mund ta dërgojë vendin në krizë të rëndë ekonomike. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova vazhdon të ketë deficit të lartë tregtar. Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në periudhën janar-korrik të këtij viti, shkëmbimet tregtare kanë arritur vlerën prej 1 miliard e 500 milion euro, ku kontributi i eksporteve në volumin tregtar është rreth 160 milion euro, kurse importi 1 miliard e 537 milion euro. Këto shifra, të cilat janë në favor të importit, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, po e dërgojnë vendin në një deficit të lartë tregtar. Ata thonë se autoritetet e Kosovës duhet të marrin masa konkrete në favorizimin e prodhuesve vendor, në të kundërtën eksporti do të shënojë edhe më shumë rëndje në një periudhë të afërt. Eksperti ekonomist Mehdi Bektashi thotë se konkurenca e madhe në tregjet rajonale dhe evropiane ka bërë që eksporti i Kosovës të pësojë rënje.
Duhet që sa më parë të kemi një strategji gjithkombëtare, por në bashkëpunim edhe me Shqipërinë, që disa produkteve të jepet prioritet ose dhe të subvencionohen nga buxheti i shtetit me qëllim që të bëjmë edhe rriqen e eksporteve, por në anën tjetër të bëjmë substituimin e importeve me produktet vendore.
Vazhdimisht është theksuar nga ekspertët se pa përmirësimin e politikave fiskale, produktet kosovare nuk do të mund të jenë konkuruese dhe në këtë mënyrë nuk do të mund të eksportohen. Kosova kryesisht eksporton metale dhe minerale. Dy eksportuesit më të mëdhenj të Kosovës që eksportojnë metale janë Feronikeli dhe Trepça. Përfaqësuesit e këtyre dy kompanive kishin deklaruar se ka pasur rënje të eksportit. Kjo rënje sipas tyre kishte ndodhur për shkak të krizës ekonomike botërore, e cila ka goditur industrinë e metaleve. Zëdhënësja e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Arta Isrefi thotë se Kosova ka deficit të lartë tregtar tani e sa vite.
Në periudhën janar-korrekt këtij viti shkëmbimet tregtare kanë arritur vlerën prej 1.5 miliard euro, ku kontributi i eksporteve në volumin tregtar është 150 milion, kurse vlera importeve është 1 miliard 357 milion euro. Dhe më thënë këtu vrejtë të kemi një disbalans tregtor.
Për ta përmirësuar këtë gjendje, tekson i strefi, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është duke bërë reforma në përmirësimin e ambientit për të bërë biznes, si dhe lehtësira tregtare, në mënyrë që, siç tekson ajo, bizneset kosovare të fokusohen më tepër në prodhim. Ndryshe shkëmbimet tregtare gjatë vitit të kaluar kanë qenë në vlerën prej 2 miliardë 800 milion euro, ku eksporti ka qenë 319 milion euro, përderisa importi rreth 2 miliardë 492 milion euro. Ndërka është në vitin 2010, shkëmbimet tregtare arrinin vlerën 2 miliardë 450 milion euro, ku eksportet ishin vetëm 296 milion, kurse importet 2 miliardë 100 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ligjvënësit kosovar kanë fuqizuar ligjin e punës në janar të vitit të kaluar, por për zbatimin e tij autoritetet përgjegjëse dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile japin vlerësime të ndryshme. Këtë të fundit flasin për shkelje të të drejtave të punëtorëve, ndërsa zyrtarët e qeverisë thonë se ligji i punës kryesisht ka gjetur zbatim. Nadia Ahmeti sjell kronikën në këtë temë.
Të drejtat e punëtorëve në Kosovë nuk po respektojnë pavarësisht faktit se tashmë ekziston një ligj i punës i cili obligon punëmarrësit që të mbrojnë punëtorët, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas Qendrës për Politikë dhe Avokimin thuhet se shkeljet e të drejtave të punëtorëve janë të ndryshme, por kryesisht kanë të bëjnë me mungesë të kontratave dhe orarin e stërgjatur të punës në sektorin privat. Shqipe Pantina, drejtoreshe ekzekutive në këtë qendër, thekson se sektori i ndërtimtarisë dhe hotelierisë nuk zbaton ligjin e punës.
Profesionet që i përmenda më herët, e sidomos a i ndërtimtarit, kërkojnë në ligj që punëtorët të kenë masa sigurie në punë, të përdorin mjetët e sigurisë dhe të mbrojtjes. Në fakt, pothuaj se të gjithë zona që kemi intervistuar, kanë pohuar se ata ose pjesërisht ose fare nuk i përdorin mjetët e sigurisë. Në disa raste, ata i kanë këto mjetë, por nuk i përdorin, por në shumicën e rasteve kompanitë nuk i posedojnë fare.
Edhe antarët e Këshillit Ekonomik Social pohojnë se nuk janë të kënaqur me zbatimin e ligjit. Ky këshill përbetet nga punëdhënësit, punëmarrësit edhe nga ekzekutivi. Ali Dragusha nga ky këshill thotë se edhe në sektorin publik ka shkelje të drejtave të punëtorëve, konkretisht në mosbatimin e kritereve ligjore pas shpalljes së konkursit për një vend pune.
Mëndej në qështjen e orarit të punës, që është një orar tepër i stërngarkum, në qështjen edhe të rajimit të kompenzimit, do më thonë të pagave të ty në mujore, po edhe në qështjen e lëndimeve, adhëlon nuk kemi një kompenzim të mërë fel, për të cilën a i mendojmë se meriton, pasi që veç përkosisht është i pagat për kryerjen e detyrave të punëve për cilat është përcaktu.
Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë pohojnë se ligji punës po zbatohet, por që ende nevojitet kohë për t'i vetë dijesuar punëdhënësit dhe punëmarrësit për efektet e këtij ligji. Basri Ibrahimi, kryeinspektor i Inspektoratit të Punës, pranon se ka mosrespektim të drejtave të punëtorëve, konkretisht në sektorin e ndërtimtarisë, por që përpjekjet nuk mungojnë që kjo çështje të përmirësohet. Ibrahimi tregon se vetëm gjatë këtij viti kanë pasur mbi 3000 inspektime, kanë shqiptuar 100 gjoba, 20 prej të cilave kanë qenë në kompani ndërtimore.
Në vite këme pas mbi 3.000 inspektime, prej këtyre 3.000 inspektimeve në 1.100 raste këme dhonë vrejtje në shkrem, do që është një procedurë të cilë njërën zbatojmë, atër ku shkojmë në inspektim, shkojmë që kam do një paragosi, japëm një fatë kohorë, do t'i evidentojmë, ne të bëjapëm një fatë kohorë që e t'i eliminoj. Për fatin e mirë, do fatë prej këtyre 1.100 rasteve, vetëm në 100 raste e kemi shqiptuar gjoba.
Gjoba me lartë që shqiptuar deri më tani sipas Ibrahimit ka vlerën 118.000 euro, ndërsa ajo me ulta 500 euro. Por Ali Dragusha thekson se nuk është i kënaqur me inspektimin e Inspektoratit të Punës.
Kështu që në këtë drejtim nuk jemi të kënaqur as me Inspektoratin e Punës, të pas parasysh që kapaciteti i tyre nuk mund të përballon, domethënë situatës se krijuar në përshumë dërmarit që ata ta kenë kontrolin e duhur.
Ndryshe, ligji punës është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në muajin nëntor të vitit të 2010, ndërsa zbatimi i tij ka filluar që nga janari vitit të kaluar. Për e Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kërkesat e pacientëve kosovar për të ushëruar jashtë vendit mbesin të larta. Në 9 mujorin e partë të këti viti, Ministria e Shëndetësisë ka dërguar jashtë Kosovës rreth 500 pacient, ndonë se numre i kërkesave ka qënë rreth 3 fish më i madhë. Zyrtarët brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, me gjitha të flasin për zvoglim kërkesash nga vitet para prake. Kronike Ariana Kasapollit.
Në 9 mujorin e partë të këti viti ka pasur rreth 1.800 kërkesa të pacientve për shërim jashtë vendit, derisa Ministria e Shëndetësisë ka arritur t'i dërgojë për shërim rreth 500 pacient. 2 milion euro janë të ndara për programin e trajtimit të pacientëve për shërim jashtë vendit. Kërkesat nga qeveria e Kosovës për t'i rritur fondet për këtë program sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë kanë qenë të paralizueshme. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, jep më shumë ulësi.
Edhe si vjet ministria ka programin për trajtim jashtë vendit, që li tash që mëtë jashtë institucioneve shëndetësore publike. Kon në mujorin e partë këti viti ka pasë rrët 1700 kërkesa, dhe ministria mund të që gjatë këti viti ka rritën të rëgoj numër në matë marë pacient dhe jashtë vendit, dikon rrët 500 pacient.
Por si pas Hotit, disa pacient kanë përfituar shërbime faljas në Republikën Turke, me që ministria e shëndetësisë ka bërë marveshje me ministrinë në shtetit Turk.
Do të teksu që dikon rrët 1100 për e tyre kanë shkue faljas pas marveshjes bashkëpunimit që ministria jonë ka me ministrinë homologet Republikës Turqisë, mërsa pjesa tjetër e pacientëve janë trajtuar nga fondi prej 2 milionë që ndahet çdo vit për këtë program.
Shërbimet të cilat nuk ofrohen në sistemin publik janë ato të kardiokirurgjisë, kardiologjisë, oftalmologjisë, shërbime ortopedike, si dhe sëmundje të ralla të leukimisë. Në anën tjetër, zëdhënësi i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Shpend Fazliu ka bërë të ditur se sa i përket trajtimit jashtë vendit, vërehet një ulje e kërkesave nga ana e pacientëve, por sipas tij ka raste kur pacientët me vetë dëshirë shkojnë për shërim jashtë vendit, edhe pse shërbimet të asaj natyre ofrohen brenda QKUK-s.
Përket të trajtimit jashtë vendit, mund të them që ka një ulje të kërkesave, për shkak se së fundmi ka fillu të ofrohet radioterapia në QKUK. Në për klinikat të QKUK-s, ekzistojnë komisionet vlerësuese që bën vlerësimin se ku në cilat raste pacienti duhet trajtohet jashtë vendit. Momentalisht në qendrën klinikë të Universitetit Kosovës mungojnë shërbimet kardiokirurgjike dhe shërbimet për pacient që janë me sëmundje të leukemisë.
Por antarë të Komisionit për Shëndetësi kanë deklaruar se sipas disa hulumtimeve të bëra nga banka botërore, për një vit pacientët kosovarë shpenzojnë për afërsisht rreth 80 milion euro për të shëruar jashtë vendit. Kjo sipas tyre është një humbje e madhe si për ekonominë e Kosovës, po ashtu edhe për xhepin e pacientëve. Sipas tyre të gjitha shërbimet që qytetarët i marrin jashtë Kosovës do të mund të ofroheshin në vend, po të kishte një qasje më serioze ndaj shëndetësisë në përgjithësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qeveria e Maqedonisë me votat e Bashkimit Demokratik për Integrim i ka mbietuar votbesimit të ngritur nga Lidhja Social-Demokrate. Para votimit, kryeministri Nikola Gruevski ka thënë se është kundër miratimit të ndonjë ligji, i cili do t'ju siguronte ndonjë të drejtë sociale ish ushtarëve të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Analistët politik shqiptar thonë se ky qëndrim i Gruevskit të dëshmon se Maqedonia po shkon në politika izoluese. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Parlamenti Maqedonisë mbrëm në mesnati ka dhënë votbesim qeverisë së koalicionit midis VMRO, DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim të udhëhequr nga kryeministri Nikola Gruevski, i cili para se të votohej në foltorën e parlamentit ka theksuar se nuk bëhet fjalë për skenar ashtu siç ka akuzuar opozita maqedonese, por se me partnerin shqiptar Bashkimit Demokratik për Integrim vërtet ka dallime parimore të cilat akoma ekzistojnë.
Imamë principi e uni razliki ku i se ushte postojnë.
Me këtë rast Gruevski ka fokusuar ndryshimet e emrave të shkollave në komunën e Çajirit në Shkup nga emrat Maqedonas në emra shqiptar, megjithse ka theksuar se në asnjë mënyrë qeveria e Maqedonisë nuk do të ndërhyjë për të i hequr tabelat me emrat e ndryshuar, një skenar që ndoshta sipas Gruevskit është i dëshirueshëm për opozitën maqedonese. Kryeministri Nikola Gruevski gjithashtu ka theksuar se mbetet i vendosur për nevojën e miratimit të një ligji të veçantë për ish-pjestarët e forcave të sigurisë maqedonase të përfshira në konfliktin armatosur. Parlamenti duhet të sjellë ligj për përkujdesje institucionale për ish forcat shtetërore të sigurisë të përfshira në konfliktin armatosur gjatë vitit 2001, ka theksuar kryeministri Nikola Gruevski, duke nënvizuar se vlerëson se nuk do të miratohet përkujdesja institucionale edhe për pjesëtarët e UÇK-s. Gruevski gjithashtu ka shprehur hapur dhe mospajtimin e tij për homazhet në varrezat e UÇK-s nga ministri i mbrojtjes Fatmir Besimi, duke vlerësuar se nuk ishte një akt i duhur dhe ka reflektuar negativisht në raportet midis komuniteteve dhe se për këtë ai kishte shprehur reagim publik. Sipas tij nuk duhet përdorur një himni një shteti tjetër në Maqedoni, duke ju referuar intonimit të himnit shqiptar nga ana e shqiptarëve në institucionet shtetërore. Ndërkohë që analisti politik shqiptar thotë se qëndrimi arrogant i kreu të VMRO-s, aktualisht kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, dëshmon se Maqedonia shkon ka politika izoluese dhe se nuk do të zgjidhë asnjë çështje të hapur duke instaluar diktaturë nacionaliste.
VMRO-ja do të shkojë deri në fund në atë politikën izolacioniste, në politikën jashtë institucioneve evropiane dhe botërore. Në të vërtetë tregon se nuk do të zgjidhë asnjë çështje dhe ka për qëllim të instaloj një diktaturë nacionaliste e cilë tash për tash nuk ka asnjë kundërshtim nga asnjë parti politike.
Tekson Alajdin Demiri, analist politik, duke nënvizuar se partitë politike shqiptare si pasoj hipotekave të ndryshme e kanë shumë vështirë të paraqiten si faktor në politik bërjen e Maqedonisë. Ndërkaq Vlado Popovski thot se mund të shihet edhe ana e mire dështimit të mocionit, nga se si pas ti zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të rrisnin edhe më shumë nacionalizmin man parasysh formatin e fushatës që bëjmë partit politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Si çdo gjuat më herët edhe në lajme, Turqia është goditur sot nga sulme të reja të Siris, çfarë ka bërë që ushtria turke të përgjigjet me artileri. Incidentet mes dy vendeve vazhdojnë nga e mërkura, ndonëse palet po bëjnë përpjekje të zgjidhin situatën. Ndjekim holsin në kronikën e përgatitur. Një mortaj nga Siria ka goditur sot territorin turk. Sipas agjencisë së lajmeve Anadolu, mortaja ka qelluar një zonë rurale pranë fshatit Guveçi gjatë luftimeve intensive ndërmjet forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe kryengritësve rebel. Predha artillerie dhe predha mortajash kanë goditur rreth 20 metra nga kufiri turk. Sirianët po qellojnë edhe në automjetët që sillin njerëz të plagosur këtu, ka thënë një banor i Guveçit. Mësohet se nga incidenti i sotëm nuk ka pësuar asnjë njeri. Agjencia Anadolu thot se trupat turke pranë Guveçit janë përgjigjur me njëherë me armë zjari. Granatimet e fundit vijnë një ditë pasi kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan i ka bërë thirrje Siris të mos testojë kufit e kapaciteteve të Turqisë, duke thënë se vendi i tij nuk friksohet nga paralajmërimet e saj.
Turqia gjajdërcilëne
atyre që përpiqen të testojnë forcën e Turqisë, vendosmërinë dhe kapacitetin e saj, u them se bëjnë gabim fatal, ka thënë Erdogan. Ai ka deklaruar se Turqia, antare e NATO-s, nuk është larg luftës me Sirin. Ne nuk jemi të interesuar për luftë, por nuk jemi larg saj, ka thënë Erdogan. Tensionet e fundit ndërmjet Turqisë dhe Sirisë ka nisur të mërkurën kur një predh nga Siria ka goditur në një qytet kufitar të Turqisë duke vrarë 2 gra dhe 3 fëmijë, si dhe duke shkaktuar sulme të njëpasnjëshme artillerie nga Turqia. Parlamenti i Turqisë ka votuar për të lejuar operacionet ushtarake përtej kufirit me Sirinë, duke rritur edhe më tej tensionet ndërmjet dy fqinjeve. Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur Turqinë duke dënuar ato që zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest i ka quajtur aksione agresive të sirianëve. Reagimi i Turqisë ka qenë i duhur dhe Shtetet e Bashkuara qëndrojnë për krah aleatës së NATO-s, ka thënë Earnest. Granatimet e së shtunës ka ndodhur në kohën kur të dyja palët po bëjnë përpjekje të zgjidhin situatën. Sipas raporteve të fundit të mediave turke, Siria ka tërhequr tanket dhe pajisje tjera ushtarake nga kufiri. Komente zyrtare nuk ka as nga Ankaraja, as nga Damasku. Turqia së bashku me vendet e tjera që janë anuar ka rebelët sirian, nguron të ndërhyj ushtarakisht në Siri, ndërsa Asadi po ashtu ka bërë përpjekje të shmang provokimet për të cilat beson se do të nxisnin ndërhyrjen e huaj. Revolta kundër Asadit ka nisur qysh në mars të vitit të kaluar. Në Turqi ndodhet numri më i madh i sirianëve që kanë braktisur vendin për shkak të luftimeve. Me gjithë incidentet e fundit, ekspertët e lindjes së mesme thonë se as Turqia, as Siria nuk duan për shkallëzim të konfliktit, i cili ka potencial të shndërrohet në luftë rajonale. Në këtë edicion postiera shndoqët. Në Prishtinë mbyll punimet samitin ndërkombëtar i gruas, pjesëmarrësit zotohen për forcim të rolit të gruas. Kryeministri i Serbisë insiston se ndarja e Kosovës është zgjidhja e vetme reale. Brukseli porosit Serbinë, nuk ka datë negociatash pa normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Analistët në Maqedoni thonë se kryeministri Gruevski po instalon diktaturë nacionaliste. Papunësia në Shtetet e Bashkuara bie në shkallën më të ulët në 4 vjet. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Me ju ishin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga Praga, miru dëgjofshim.